Arna kama apostoli cho ikundu.
Tumba tia yose yo. Paulu tindi. Iyila mbahene. Atawe vesima. Tolo hove yem. Amo yeme Macedonia. Eleka kenti alikala yo. Atawe vesima shakuwa walo nkwishi. Ma ava kentalo grika. Ata hili yulitia. Tumba yuda duwadwamu. Shana shiyo. Alu veli nshimo nyolo nkento. Udzanken shiri yo. Na haa waken shima ye. Una hide shakbenda o Macedonia. So, sopate oluhen belia wanu piru ludzan ana imyongo kwa aristeleko ma sekundu kayo lihen Thessalonica jela ma gayo oluken derebe kwa timote kwamba kentalu wa shiayo lutikiku ma telefimu vandeheme avesi ludzaken seken telu aje. Talking masijime wa yanga bredu iwe kwa shami gala. Sinyo ato hen Filipi. She yangi ya tan la seva koho ove hen teroa. Sita he a yanga tanka la ha. She yangi la hadi la. Zumu se koho shao chion bredu yo. Paolo ove kwa. Luveli nshima. Ukwena una mo. Na haa lihe kwa alun zan zan atotu. Itala mengi kishi kenpo yo ushalaje. Hen pese kohola. Wanye kwa ogen, itina ye utiku. Tema hen window. Tom nyam hen baon. E Paulu lihea kwa olu na layo. Wanye kwa ola, meri nyam. Awosu, shakpo yo ushota la jeagba. Ito aon kwende. To Paulu hunga, sambishana, kuwe on. Aka e.
Denine yosu, gadia, umanangu he.
To shia hilea onde. Achi on bredi ya ya. Ashi alo zan heme. O alon kwa ave zan zan shawse. Ma amo. Iye ma wanyo kwa ola uma. Na hana se ma pevewe kpishin. Base yo. Se vade heme se da nyoto. Se gba yeme he aso. Shawse da to paolo hele. Gadi ya kapo ya kala. E un yo na yo. Lu un kazana anga ha. Vako ho se he aso yo. Se to un shinto. Ma se va hen mi tilene. Se mo kala yo. Bena gen se tila hen kio. Bena gen se ka se za hen samo. Si bena o gen yo se va hen mi lete. Gadi a paolo waken shimaye. Une kalaka efe se ken to. Shao ma un timbi hen ashi aga yo. Gadi a lutolo we. Una fetyo ya. Ma un luken Yerusalem she yangi Pentecosti. Hen, milete la, atindilo hen efese. Ayila mbatamen, banongo kristu. Baveyo, akaaveye.
Hisha yange, mhitangu hakine shiaje. Ne yola hen pa, ne fanjaye imlu wam. Imlu aven, sha yange la chi. Imlu elen tomute, mhida yo yam jime chi. Iluan liamashe, manao zayo, mbavelu koho mo, shamba mzozoa mama yuda kwa, mashito yunha, shao pasine hama kwa uluna nja, ga, manotesine kaken ga, makenu yaene kwa ga, mlu pasine mba yuda, mamba grika, kwa ushima igema hena ando, ma kwa ujiji unante, wasi Yesu Kristu la. He gen yo, nenge, mgu yeme ken Yerusalem, ai kangene ken jijingi. Fana fa chokba, mfa kwa wuna da tere mkeri ga. Sa diye chenya jijingi. Alo pasen mo ken hama ga e kangene, manatsa, belu keren moyo. Pahele moyo, mwa mwa wanko ga. Ngume kama kwa uiko oga. Shao mekule zendi wam. Matomo mgo ho hente lakba. Kao mepasilo ho dido. Usham honu ma ondula. Hegen yo. Nenge. Mfa. Nechi. Mbamlu zendi hila ven. mlo alon ne kwa utato wonde ne yo krazon ayenshi amuga kasa chuna ha manim pasine nyaye mo mgo sho shagwa ba yo chi gadia to yuha sho pasine awashmo wonde chichachi ga Quran na yolain ma kumire chian jijinge ave ne ba Quran shami chi pa show ne kosu nongo u Christ wondo u ayem sha wambe a she yonala gadian fa memo kra ya u gbase lamba vihine suma ve nyo hela ven ve de we ni kumire changa ma hle to wen je pa yo ve mo ve pa ala ne ka ke sa sha o ve aguru mba hene ke ji me ve yo sha chu na ha yo kuranen umbu nen ere nyu mo ta je tu ma tita ma yange ugo pa mo ta we ha ma wen shi ma an li ma shi ga he ge yo mbe ne Shekerite mashe ike ikwa oluna usham hola pa unu aluage auna mane unana ne jako amba velu uchi amba yoruchi imango ntoma drufo oga shinzana lea shinekondo ana paga ne yula pa nefa Melitom, Shave Amne, Shachu, Ubayoa, Kwa Mbavelu, Amo Imango Chi, Keneka Chi, Mtesneke Ame, Kasha Wellington Nahama, Ido Newase, Mbavetave Galaye, Mashi Umbu Nen, Aka Alona Te Yesu, Alo Ayo Nayoye, Unana Nakwa, Hemisa yo, ah, ungoholo ungoho kwa.
Akane na hanyo, abgurenya, ayelimsena vechi. Vechi ve vatsun, ve kuve paulo, ve basuse unzwa. Kwa uhembavi hinve yumche yo, kakwa wakae, mayangewe kladzuwa shia na gala. Tawewe ungbenda, ve ashinto.